Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Leizānē. Atsaucoties ornitologu aicinojumam akceju sabiedrības sadaļas teiklas, ar Latvijas ornitologijas biedrība noslēgusi sadarbības līgumu par īpaši aizsargojamo lauku pīkūna populācijas atjaunošanas veicinošanu Latvijā. Sadarbības ietvaros izvairokiem sadaļas teiklā elektrības stobim uzstodēti pīkūnu būri, tādējādi nodrošinot šim gojputnim piemērotas ligzdošanas vītes. Pirmī būrēši paraug laukumos izvītoti jau šimā pavasarī, bet vosarā ornitologi veikuši pirmo īmītnīku un to mozuļu gradzinošanu. Viesturiski lauku pīkūns, jeb tai sauktīs peļu vanadzeņš, Latvijā bija plaši sastūpams, taču 1960. Gadā šo putnu populācija strauji saruka un 20. Gadsimta beigos sasniedza viesturiski zamoku individu skaitu. Šobrīd lauku pīkūns iekļauts Latvijas sarkanajā gromotā un īpaši aizsargojama putnu suga. Sadarbībā ar Latvijas ornitologijas biedrību sadaļas teiklā Zemesprīguma bolstim paredzēts uzstodēt līdz 300 būri. Vidēji 50 būrus godo, kuru lauka pīkūna pietnīgi ornitologi Edgars Lediņš un Aigars Kalvāns izvītos arī telekameras putnu novārošanai. Būri atcerasīs 7 paraugu laukumos Grobiņā, Ventspiļī, Talsūs, Saldūs, Krīverūs, Tukumā un Elijā. Lai arī pliesēks lauku pīkūns ir mīrmīlīgs putnas, kas apsamatās klajos vītos ar kūkim un krilmim atstutus no cilvēkiem. Ligzdošanas sezona putnem socās aprilī un parosti diejumā ir 3-6 ūlas, bet izaug parosti 2-3 mozuļi. Ligzdošanas vītu jaunī putni īrasti pamat juļīlē, lai jau augusta 2. Pusī dotos porzīmotis Dienvidu Eiropu. Trešpadsmitajā augustā Jēkabpiļs novada pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta publisko sortelpas izveidē un lobī kortošana Reigas ielā 205 Jēkabpiļī Jēkabpiļs novadā eistinošanu. Projekta mērķis publisko sortelpas parka teritorijas daudz funkcionālos vidis attīstīšana, uzlabojot iedzīvotoju dzēvis vidis kvalitāti un nodrošinot pieejamību visam vācuma grupam. Projektā teritorijā izveidos 3 funkcionālos zonas – centrālīs atpūtas laukums, atpūtīvos atpūtas laukums un pastaigu maršruti. Teritoriju lobī kortos izbūvējot gojēju taciņas un apgaismojumu, izveidojot bārnu rūteļu laukumu, ora trenažieru laukumu, kā arī izvītojot dzeramo jūdins brēvkrānu, tiks uzstodēti arī dizaina sūļiņi, timā skaitā vidīs sūls, arī velo novītnis atkritumu urnas un tiks veikta teritorijas apzaļumošanā. Lobī kortošanas rezultātā parka teritorija kļūs par daudz funkcionālu un pievilcīgu atpūtas vītu iedzīvotojiem. Projekta īstenošanas termiņš līdz 2026. Gada 31. Decembram. Augšdaugavas novadā nozares nosīs ikgadējo madus Dīna Drovā 2024. Pasaukuma mērķis īpazēstinot ar madu un porejo bišku pēbas produktu iegūšanu un pielītošanas īspiejumu, kā arī pievērst uzmanību biškūpja orūda un mada bišu nozēmēja aputeksnēšanā un bioloģiskos daudzveidēbas saglabošanā. Un Mada Dīnu Drovā šogad devīze ir dobas spāks karūtī Mada. Pasaukums nozares nosīs jau vairokai 30 biškupju saimnīcēbos sokot ar 23. Augustu, kura ītvaros apmeklātojiem bez maksas būs īspieja īpazēt dažādas mada garšas un sastapt arī biškupjus. Daļēba pasaukumā šūgot ar īpriekšēju pīzateikšanos. Seiko, ka informācijā atrodama medus.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums dabasos būs mainīgs. Dīnas pirmajā pusī valsts austrumos gaidamas lietus gozis. Vītum ducinos arī pārkjuns. Būs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bolus.